Gaur urtebete bete da hain zuzen ere denok ilunpetan utzi gintuen itzalaldi hartatik. Urte horren honekin bat eginez, gaurko titularrek esaten digute 12 hilabeteko txostenen eta ikerketa batzordeen ostean, ondorio nabarmen bat dagoela, oraindik ez dago errudun argirik. Horrek argitu baeko frustrazio misterio kutsua izan dezake, baina gaur beste irakurketa bat egitera gonbidatu nahi zaituztet. Berri txarra izatetik urrun, izendeiturak dituen arduradun bakarra ez egotea, funtzean oso argigarria da baita lasaigarria ere. Funtsezko zerbait gogoratzen dugu, gure sare elektrikoa aparteko konplexutasun tekniko eta logistikoa duen azpiegitura bat da. Herrialde oso bati eusten dion sistema bat ez da kolapsatzen norbaitek, modu isolatuan edo asmo txarrez okerreko botoia sakatzen duelako. Faktore pilo batek kolapsatzen ditu, unerik txarrenean guretzatzen diren zirkunstantzien domino efektuan. Arazo korapilatzuei erantzun simpleak eskatzen dizkiegun garai batean bizi gara. Errudun bat nahi dugu lasai egoteko. Hala ere, muturrera simplifikatzea ezinezkoa izateaz gain, desinformaziorako, zaratarako eta buloetarako aztegi perfektua da. Errudun bakarra ez egoteak ez du esan nahi akatzik ez dagoenik edo erantzukizun partekaturik ez dagoenik. Badaude eta zuzendu egin behar dira, baina realitatea onartzea sistema izugarri konplexu baten mende gaudela krisi horien aurrean gizarte gisa hasteko lehen urratsa da. Dramatismo gutxiago, teoria konspiratibo gutxiago eta zorroztasun gehiago behar da piztuta mantentzen gaituzten gauzek nola funtzionatzen duten ulertzeko. Eta komentatu dugu gaur urte bete betetzen dela itzalaldi horregatik, lehenik eta behin komentatu behar dugun kontua dela. Eta sarean zehar saio hau, laureun tama bosta izaten ari dena, oso etzeratuta dator. Horrela izan da aste honetako kontua, grabatu behar genuen 26an ja preste egoteko gure programa, eta egia da 28an grabatzen eta argitaratzen ari dugu programa hau, beste aukerarik ez dugulako izan. Beraz, tokatzen zaigu baita barkamen pixka bat eskatzea atzerapen horregatik. Hau komentatuta, badakizu hemen sarean zearen teknologiari buruz hitz egiten dugula, urrengo ordubetean hori egingo dugula, eta nire ahotsaz gain, nire Iñigo Sendino naizela, Borja Arbosa daukagula hemen berri horiek komentatzeko. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Zer moduz, nola bizi dituz azken bi asteak?
Oso intentsi izan dira.
Ai, ama.
Nahiko lan egiten. Zuk esan duzun bezala, gu baita ere argirik gabe geratu gara.
Konkretuki, data aproposa egokitzeko argirik gabe.
Bai. Baina justu momentu hontan, ez dakizu etxako, baina nietzat izan da, lan nahiko juntatzen den momentu bat, zergat direla eta, hasi da ja zerga
errentako kanpaina.
Hori da, aurkezteko kanpaina, eta horrek piko izugarri bat ekartzen du lan arloan, beste hainbat gauza gertatzen dira baita ere hilabete honetan, baina azkenean importanteena da programa egitea, hemen egotea, eta gaztelera esaten bezala, berandu baino inoiz, hobeto.
nire itzat ere bi aste oso intensoak izan dira. Egia esan da, nahiko negatuta nago gaur, orduan barkamerak eskatu berdizkizuet horregatik baita, baina bueno, saietuko gara, ingeles ez esaten den bezala, show must go on, programa egingo dugu, eta berri teknologikoak komentatuko ditugu. Berez, ba bueno, guri gehiago bueno, arreta ditu diguten deiak ez direla guztiak izan, baino batzuk hor daudela. Eta horretarako, ba, hasiko gara, metari buruz hitz egiten, pribatutasunaren aldeko hainbat erakundeek aurpegi azterketa duten betaurreko adimentzu berriak berehala gelditzeko eskatu diotelako metari. Betaurrekoak berak baino, betaurrekoak existitzen dira, deitzen dira Ray-Ban...
Ray-Ban, bai, bueno.
Olako zerbait. Betaurrekoak, bai, Ray-Ban Meta. Betaurrekoak ja existitzen dira, baino Metak nahi du aurrera eramatea, ba hori, aurpegi azterketarako ezaugarri batzuk. Eskaera horren helburua dituek herritarren eskubideak zuzenean mehatzetzen dituen gailu bat edo ezaugarri bat geldiaraztea da. Elkarteek abisu bat bidali diote Metari produktua dendetara iritsi aurretik proiektu hau geldi desan. Kontua da, protesta honen arrazio nagusia dela teknologia honen pertsonen segurtasunerako suposatzen dituen arrisku handiak direla. Berez, ba bueno, gure lagunak edo ikusi ditugun lagunak identifikatzeaz gain, eskubide digitalen talde hauek ohartarazi dutenez, betaurreko hauek edozein pertsona identifika daiteke kalean bere baimenik gabe. Datu pertsonal hoiek denbora realean atzematez. Aurrerapen hori geldiarazteko, ba, erakundeak gobernuei, konkretuki Europako gobernuei esku hartzea eskatzen ari dira, ohartarazten baitute kamera eramangarri hoien erabilerak erabat amaituko lukela espazio publikoaren anonimotasuna.
Bai, nire ustez, erreminta edo tresna honen gako arazo gehien ematen duen gakoa da konektibitatea. Hau da, horrelako hardware bat modu autonomo batean bere funtzioak beteko balu, ez da hainbeste kezka, zeren azkenean gauzak zure erremintaren barruan geratzen dira. Baina datuak beste odeiera pasatzen direnean edo beste enpresa, Metaren kasuan adibidez, zerbitzarietan bidaiatzen dutenean, hor bai daukazu arazo importante bat. Zergatik, bueno, niek azalduko dut ikuspuntu legal batetik. Lehenik eta behin, datu babesarako legea ez da aplikatzen pertsona partikularrei gure gauzak kudeatzen ditugunean. Hau da, zure telefonoan dauzkazu milaka informazio, zure kontaktuak adibidez, eta ez diozu bata bestearen atzean beren kontsentimendua eskatzen zure telefonoan izateko beren izen abizenak, beren telefono zenbakia, da bestelako, bueno, zu nahi desun informazioan.
Edo dauzkazun argazkiak beti ere ez badituzu edatzen.
Hori da gauza. Gero, nola bidaiatzen dute datu horiek, nola partekatzen dituzun edo ze zerbitzarietan geratzen dira gordeta. Orduan, ni ez naiz oso tekniko badakizu, nire ikuspuntua beti legala da, baina nik ulertu dudan gauza adimen artifiziala da, adimen artifiziala mugitzeko behar dela hardware nahiko potentea gaur.
Bai,
hau da, existitzen dira jadanik modelo edo tresna inteligentzia artifiziala adimen artifiziala erabiltzen dituztenak modu lokal batean. Adibidez, ni gaur kasualitatez ezagutu dut nire telefonoan dela Google Pixel dagoela Gemini, ondo esango dugu.
Bai.
Gemini Nano den software bat funtzionatzen duela modu lokal. Orduan, zure telefonoan prozesatzen duela, zure prozesadorearekin, eta egin alde zakena hainbat tresna eskaintzen ditu, hainbat funtzio eskaintzen ditu, baina noski dira oso basikoak. Hau da, dandar por casa. Zu, egin dezakezu hainbat funtzionalitate zure adimen artifizial basiko batekin zure hardwarean funtzionatzen duena, baina nahi baduzu kristongo funtzionalitateak hor ja erabili behar dituzu odeian zerbitzuak, uste dut izen teknikoa. Eta klaro, odeiera konektatzerakoan pribautasuna jorratzen hasi behar gara. Zer, nora bidaiatuko dute datu horiek, non gordeko dira, nola, nor izango da arduraduna, eta abar, eta abar, eta abar, eta abar, eta abar. Orduan, jendea nahiko interesa, eta hori ikusten da, nahiko interesa du horrelako erremintetan, ez dakit, ez daukat zenbakiak, eta merkatua nola hartu duen betaurreko hiek, edo gustatzen zaion, edo ez, baina pertsona hauek ikusten dute hemen arazoa. Eta arazoa, uno de mil, hau da, baina izan daiteke arazo handiena gaur egun horrelako produktuak merkatuan izateko, ba, bueno, harrera ona. Harrera ona, eta jendeak azkenean nire ustez diseinatu dira izateko kontsumorako produktu nagusia, hau da, edo zein, edo nor erosi dezake, ez dakit prezioa, baina zu prezio basuan saltzen baduzu ez da ikusi prezioa,
bosteun euro.
Orduan ez dut hainbeste esango, eskenean bosteun eurotan dauzkazu erdi goi mailako esango genuke, eta noski betaurreko batekin alderatuta, edo dira betaurreko arruntak edo eguzkirako betaurrekoak.
Berez izan daitezke eguzkirako betaurrekoak, baita ere graduatzeko aukera daude, azken finean,
bai.
Edo zein lente jarri aldirerako. Gaur egun saltzen dira bi modelo, bi belaunaldi, lehenengo belaunaldia zaharrena esango dut 250 eurotan saltzen da, eta bigarren belaunaldian modernoagoa 500 euro ingurutan. Gainera, ez dakit zein fidagarri den iturri hau, baina iturri batean topatu dut 7 milioi unitate saldu zirela pasaden urtean. Beraz, 7 milioi mundu osoan.
Mundu osoan, bai.
Asko izan leike, bueno, kantitateeneko esanguratsua,
bai.
Esanguratsua.
Da gustio oratzen dugu Google Glass lehenengo proiektu hori orain dela 10 urte, ezagutu genuena ezagutu genuen bi mehak dei baten barruan frogatu genuen, baina hori azkenean prototipo bezala edo relako zerbait saldu
bai,
zen
2012an sortutako proiektua, baino hau beta oso itxian
bai.
Edatu zen
eta
berez ez dut topatzen zenbat unitate saldu ziren, baina bai. oso gutxi izan ziren.
Bai, hor datua ez da gauza harrigarria, azkenean esateko lehenengo ezagutu genuen, agian orokorki ezagutu genuen lehenengo proiektua horrelako hardware bat integratzen zen, bueno, eta saiatzen ziren garatzen.
Bai.
Bai, baina bueno, hori esango da betiko arazoa. Hau da, jadanik ikertzen ari dira nola erabili dezakegun adimen artifiziala orokorrean, profesional hainbat arloan, ni konkretuki ikertzen ari naiz nola edatu horrelako erremintak nire sektorean, sektor legalean. Baina betiko arazoak berriro ere agertzen dira. Lehenik eta behin, pribautasuna, gero ja, adimen artifizialaren kasuan, ba, fidagarritasuna, edo nola, zenbat konfidantza ematen dizu adimen artifizialak egin dezakeen lanarekin, eta hori guztia. Eta kasu honetan, ba, ez dakigu nola erantzungo duen metak produktu hau, nire ustez daukana interes gehiena, zeren hainbat programaz dute bi edo hiru programatan kontatu genuen meta bere estrategia aldatzeko zorian zegoela, metabertsoa pikutara emon,
bai.
Eta adimen artifizialera mugitu, eskenean egiten dutena guztiak, egiten dute hori.
Bai.
Eta horrelako software produktu sistemak. Agian beraien etorkizuna da, esartzea horrelako proiektuetan.
ez daukat bereziki argi, batez ere, ba hori, 7.000 unitate ez direlako hainbeste.
A ber, presio hontan, eske, ni alderatzen dut, betaurreko, hau da, bideo jokoa jokatzeko. Errealitate virtuala. Realitate virtuala jokatzeko betaurrekoak zenbat kostatzen zuten?
Ja,
300, 400. Eske presio
bai.
Ateratzen badut horrelako betaurrekoak, agian ezinezkoa da, baina esango dut. 100 euro baino gutxiagotan.
Claro, kontzeptua gainera guztiz ezberdina da eta kasu honetan produktu bi hauek alderatzea uste dut ez dela egokiena. Ez banago ker Ray-Baneko betaurrekoetan ezin duzulako informazioa ikusi. Osea, berez, soinua entzun eta bideoa grabatu bai, baino betaurrekoan beran ez da ezer agertzen.
Orduan bakarrik.
Orduan erabilera da batez ere Instagrameko zuzenezkoak egiteko eta bueno, ba hori. Orduan eta musika entzuteko. Orduan curioso baino hori alde batetik, claro, alderatzen baditugu Apple Vision Pro edo horrelako produktu kategoriarekin, eske ez dauka zentzurik. Bestetik ere, berri hau gogorarazi dit, duela gutxi ikusi duela The Circle pelikula, 2017koa, Tom Hanks eta Emma Watson protagonizatzen duten pelikula bat, eta pelikula honetan kontatzen dute teknologia enpresa oso handi batean martxan jartzen dutela produktu berri bat, dela kamera oso txiki bat, bateriarik gabe, satelite bidez bidaltzen duela informazioa, eta hainbat erabilera izan aldituena, bai zuzenezkoak egiteko sare sozialean, enpresa bat egiten du sare sozial bat deitzen dela The Circle, beste erabilera batzuetarako. Eta pelikulan erakusten duten aukera bat da, nola hau erabili daiteke hainbat kamera izan da norbait konkretuki jarraitzeko edo kontropean izateko. Orduan claro, eta amaiera ez da bereziki polita, amaiera nahiko jodidoa da. Gomendatzen dizuet pelikula, niretzat oso ondo dago, gainera hori adierazten duelako, azkenean, bai, herritarren kontrola positiboa izan leikela, baino baita ere bilakatu aldera ez bakarrik gran hermano batean, baizik eta gure arteko horrelako kazeria batean, eta hori ez da ona eta ez da polita. Orduan, eta gainera gero pelikunan ere adierazten da klase sozialen arteko gatazka, azkenean martxan jartzen duen produktua martxan jartzen duen pertsona da, dirudun pertsona bat, oso dirudun pertsona bat, baino kalteak sufritzen ditu batez ere pobreak. Kasu honetan bi kasu edo bi egoera ikusten dira, direla sozietatetik kanpo dauzen bi pertsonak edo un poco ahí en los márgenes, delituak edo arazoak izan zituztela legearekin. Orduan, gatazka soziala ere edo klase gatazka hor ere dago. Orduan, bai, kamerak izatea eskuragarri kasu batzutan erabilgarria izan leike, baino enpresa bati ematea hainbeste potere edozein pertsona identifikatzeko eta jarraitzeko betaurreko batzuen bitartez sufro, orokorrean ez. Orduan, beste alde batetik ere, askotan esaten duguna, horrelako berriak sortzen dira teknologia enpresen testu ingurua delako Estatu Batuak, baino Europan hau egitea, ni esango nuke, berez printzipioz eta de salida ez dela posible. Ikusi beharko genuke, ausartzen diren Europan ere horrelako erabilera, horrelako proiektuak eta datuen horrelako erabilera martxan jartzeko, eta zeintzuk diren ondorioak, baino esango nuke, hau Europan ez dela planteatzen, datu babesarako legeak nahiko bueno, indartzu direlako.
Bai, kaskarragoa azkenean badakigu, ja bere momentuan kontatu genuen nola adimen artifizialaren garapenarekin, baina baita ere datuaren babesarekin gertatzen da berbera. Hainbat herrialde edo zonalde kontatzen badugu, Europar batasuna herrialde bezala, planteatu zutela ikuspuntu desberdinak Japonian, Amerikako estatu batuetan, Europar batasunean, eta nola beren regulazioak ikusi, azken urteetan ikusi dugun erregulazioak datu babesarako erloan, eta baita ere adimen artifizialaren reglamenduan, nola ikusi dugun desberdintasunak. Orduan, Amerikako estatu batuetan, konpainia, meta bezalako konpainiak egin aldituzte hainbat gauza, hemen ezin dituztenak egin. Eta agian horregatik, hori ja ez dut esango ona edo txarra den, baina horregatik inbertitzen dute gehiago edo ateratzen dute produktu gehiago Amerikako estatu batuetan, eta hemen ez dira ateratzen, ez ditugu ikusten bere onura eta kalteekin. Oda, ez ditugula ikusiko, baina bueno, hor dago pizka bat eskudo babesa.
Ba, hori guztia kontu honi buruz, aldarrikapena ni esango nuke, gainerain bat elkarte hoien artean sinatu dituzte, ba ja ezagunak diren elkarte batzuk, haien artean Electronic Frontier Foundation, normalean nahiko entitate famatua dela, eta normalean arrazoi nahiko dutela. Lehen esan dut, Europako gobernura gobernuetara bideratutako eskaera izan dela, ez da horrela izan, Mark Zuckerbergi zuzenean bidalitako gutun bat da, eta gainera argitaratu dute baita ere guztiok honen ardura edo ezagutza pizkat hartzeko, eta batez ere izan dira estatu batuetako entitate batzuk. Eta beste, kontuetan, baina erbazioa dauzkana ere komentatu dugunarekin, berez ez dut Europar Batasunaren berriaren sintonia jarri, ez delako Europar Batasunak berak egindako, edo Europar Batasunean gobernuak edo entitateak egindako ekimenak, baizik eta, tipo batek gauzak egin dituelako. Eta gainera, horrela izendatu dezakego, tipo bat gauzak egin ditu.
Konkretu, baina gustatzen zaigu Europar Batasunaren sintonia egin gogo.
Bai, gustatzen zaigu. Edozein
aitzaki erabili dezakego.
Baina, nahi duzu sintonia jartzea, benetan.
Bai, jo, bai.
Eske, zenbat lan, ematen didazun.
Begidazu favorea.
Hainbat kontu izateko, venga, ba, Borjaren omenaldian, Europar Batasunaren berriaren sintonia.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Ba, honekin guztiarekin, orain bai, komentatuko dugu Europar Batasuneko adina egiaztatzeko aplikazio berria, kakotxen artean jarriko dugu aplikazio berriaren kontua, 2 minutu baino gutxiagoan hackeatu duela tipo batek, Paul Moore deitzen dena, eta bere Twitterren jartzen duela segurtasun ikertzailea dela. Hau lortzeko telefonoaren oinarrizko fitxategi bat aldatu besterik ez du egin behar izan, eta horri esker segurtasun kodea ezabatu eta aurpegi azterketa gainditu ahal izan du. Komentatu behar dugu pixka eta horrela labur nola funtzionatzen duen aplikazioa.
Bai, testu ingurua emango dugu.
Hau da, basikoki kartera digital beta hori egin zen bezala, Europa
bai,
mailan.
Bai, pajaporte ditzen duena. Gure komunitate glorioso.
Horren orden ardatza jarraituz, Europa mailan ere horrelako aplikazio bat sortzen ari da, webuneetan, identifikazio, batez ere adina verifikazio hori egiteko. Aplikazio hau, basikoki eskatzen du biometria bidez kode bat sortzea mugikorrean eta hortik abiatuta beste segurtasun kode bat ematen du webuneak verifikatzeko adin bete behar hori horregatik komentatzen du segurtasun kodea ezabatzea eta aurpegi azterketa hori gainditzea kapasa izan dela. Gainera, ikertzaile honek agerian uzten du tresnak erabat agerian gordetzen zituztela erabiltzaileen argazkiak eta datu pertsonalak inolako babesik gabe. Europako proiektuaren garatzaileek hori bai gogorarazi dute egungo kodea GitHuben dagoela eta software librea dena kontzeptuaren hasierako proba bat baino ez dela eta ez dagoela modu ofizialean erabiltzeko prest. Eta hor ni azpimarratu nahi dut que este tío es un payaso, básicamente. Hau da, GitHuben eta gainera Europako entitate batek egindako kodea topatu, konpilatu eta frogatu du oso ondo, erroreak ikusi ditu. Primeran, zergatik ez dituzu errore horiek bidaltzen garatzaileari zuzenean horiek konpontzeko. Hori batetik, bestetik, berrietan nola agertu den jarraituz, hau ez da ja produkzioan dagoen aplikazio bat, da frogetan dagoen aplikazio bat. Orduan, frogetan dagoen aplikazio bat erroreak izatea normala da. Egia da ere, azken astean berri hau komentatu duela aplikazio garatzaile batekin eta esan dit, bai, askotan errore horiek ja produkziora jarraitzen dutela, pues la vida eta aurrekontuak eta zenbat prisa dagoen eta gauza haiek. Baino berez hau argitaratzea esan ez, eske segaizki dagoen aplikazioa, ja bueno, eske ez dago ezta argitaratuta, ez dago aplikazio dendetan. Orduan, lasai pizkat, Relajemos.
Iruzkin oso tekniko bat inigo.
Bai.
A ber, zer bilatzen ari den pertsona honek, agian kurrikulum pizka bat egitea edo nabarmentasuna. Zuk nabarmentasuna. Azkenean, esaten duzuenan, bai, hori egin aldezakezu, bai, hori egin aldezakezu, baina normalean horrelako harrerak egiten dituzunan, nire ustez ba, nahi duzula zure izena agertzea eta lortu duena da, zen azkenean hainbat, kasetariak hartu dute hau berri bezala
kasetari, agarrame, que me pego de leche
eta gugeu ez garela kasetariak baina baita ere programa honetan kontatzen ari gara bere gloriasko minutu hau
ja, bueno, bai
hori guztia ez balu egin hemen ez egoen eta ez geunden bere izena kontatzen.
Ja, horregatik.
Baita ere esan behar da, bestelako berriak okerragoak zirela, baina bueno, hori ez da kontatzen.
Horregatik, amorrozko maten dit, berri hau, eta komentatzen dugu, hori kontatzeko, benetan, tiponen meritua ez dela ezer, da bukatu gabeko aplikazioak hartzea eta esatea gaizki dago. Claro, bai. Ya bukatzen dudanean ez da zua.
Agian mediatiko kizaltzen da ondo de titular hau.
Claro, lerro burua da estupendo eta fenomenal, baina en fin. Horretaz aparte, bai, berri hau kontu, aipagarri bat daukala eta positiboa dena dela Europako proiektu hau software libre bezala garatzen ari dela eta kodea eskuragarri dagoela guztiok ikusi eta ikertzeko. Hori ez bezan nahi ikusi eta ikertu ostean horrelakoak egin behar diren, baino berez beti esan duguna, diru publikoa jartzen denean aplikazioa garatzeko aplikazio hori publikoa izan beharko litzateke eta kasu honetan Europar Batasunak horrela agindu du eta niri hori hori konkretuki asko posten nau.
Beitu, anekdota kontatuko dut, justo aipatu duzula software librearen kontua eta hori guztia. Frantzia, adibidez, jabete honetan ezagutu dugu, Frantzia iniziatiba interesgarri bat hartu duela Microsoft eta Google eta Amazon alde batera usteko software libreren kontuan. Hau da, Frantziako bai. Gobernuak beren estrategia jarri du martxan eta erraldoi teknologikoetan daukan menderkotasuna amaitzeko eta aldatuko dute pilo bat ordenagailu eta sistema.
Bai, horrela da, ez dugu zera jarri gure gidoian, baino egia da Frantzia aldaketa horretara doala eta baita ere aipagarria eta bueno, positiboa izango dela. Eta aldaketei buruz hitz egiten, komentatu behar dugu Apple bere presidentea, bueno, bere CEOa aldatzen ari duela. Tim Cook ordezkatuko dutela, Cupertinoko konpainiaren barruan John Ternus, hardware ingenieritzako presidente ordea, agertzen ari da favorito nagusi bezala. Uste dut ja izendatu dutela ofizialki eta jarregitaratu dutela, baino bueno, azkenean Tim Cook 60 urteak gainditu ditu eta bueno, behar dute enpresaren etorkizuneko erronkei aurre egiteko, ba bueno, beste pertsona bat bide hori diseinatzeko. Ternus 2001 dago konpainian eta funtsezko papera izan du bai iPhone, iPad eta Mac gailuen garapenean, baita Apple Silicon txipetarako transizio horretan. Bere profila Cookeren antzekoa dela diote adituek, hau da, pertsona diskretua, kudeatzaile bikaina eta enpresaren balioekin guztiz lerrokatua dagoena. Gainera, profil teknikoagoa izateak Apple produktuetan berrikuntza bultzada bat ekarri dezakela uste dute askok. Azkenean, ba bueno, bi erronka ditu batez ere Apple mahai gainean, adimen artifiziala area askotan edo kontu askotan ez direla oso, bueno, ez dutela sorte onik izan eta errealitate areagotua Vision Pro produktuak, ba aurrera bai, bertsio berria dago, baino ez nuke esango aurrera egiten ari dutenik bi lerroietan.
Bai, momentu hontan non, ba, hainbeste kasutan ja kontatuko dugu nola adimen artifiziala dela gaur egungo teknologiaren punta, ba Apple ez dauka posizio, beste era batzuetan izan duen puntako posizioa. Eta momentu hontan, ba, pizka bat en tierra de nadie geratu da. badakigu nola bere Apple Intelligence argitaratu zuten, azkenean ez genekigun nola funtzionatuko zuen orea Apple Intelligence, eta gure azken berria izan da, ba, Apple Intelligence Gemini, edo Googleen adimen artifizialean sartuko dela, edo erabiliko dut bai, beren teknologia.
Laguntza hori izango dutela.
Edo, bai, horrelako trenean igo da.
Ba, ikusi beharko dugu ber zein den urrengo pausua. Ekainan egiten dute zera bere garatzaileen konferentzia, aurten ere, ba, bueno, ekainan izango dena, eta hor ziurrenik irekiera aurkezpenean ikusiko dugu nola egiten duten testigu hori aldatzea bere garaian, ba, Steve Jobs baita ere Tim Cooken eskuetan utzi zuen bezala enpresa, baina bueno, hori ikusteko dago eta egia da, ba bueno, Apple baita ere definitu behar duela pizkat zein den komentatu dugun zera ildoa edo edo bere esentzia edo claro,
bere estrategia jarraitzen badu hau da bere estrategia, ba hortiko naino izan da produktuak saltzea, telefonoa sartzea, saltzea, ordenagailuak saltzea,
produktuak baino
hainbeste behar du adimen artifizialean sartzea Apple.
Ez daukat oso argi. Egia esan da produktuak baino egiten dituzte zera, gailu osoak, hau da, software eta hardware egiten dute eta hori ba nahiko lotuta uzten ditu bata bestearekin, eta batez ere Applek saltzen duena da bere ekosistema, bere produktu osoa eta bere esperientzia. Orduan,
kaldera da bere produktua edo bere esperientzia posizio ahulean geratzen da ez badute adimen artifizial eredu propio bat eskuratzen edo horrelako zerbait? Ala jendeak ez luke ja etorkizunean iPhone edo Mac bat erosi ez badaukate adimen artifizial potentea bere barruan?
Ni esango nuke, fíjate, jendeak gorroto duela orokorrean adimen artifiziala bere ordenagailuetan izatea. Ez dut ikusi inor Copilot erabiltzen duela bere ordenagailuan, Windows 11 izan arren. Eta esango nuke gaur egun nahiago dugula adimen artifizial generatibo hori izatea chatbot batean, webgune batean. Hori ez du esan nahi Siri hobetu behar dutela eta proaktibotasun gehiago jarri behar dutela sistemako hainbat hainbat esparrutan, hau da, adibidez, egia esan da Androiden ez dakit nora egiten den, baina iPhoneen data bat jartzen duzunean mezu batean, ja azpimarratzen dizu egutegiko zita bat egiteko. Askotan, baino ez guztitan.
Bai, pantailako kontestua edo horrelako testu ingurua.
Hori testu inguru gehiago garatzea, garrantzitsua izan leke, baino ez hori ez du loturarik izan behar nahita ez adimen artifizial generatiboarekin, Gemini edo zein sistemarekin. Orduan, hor bide oso komplexu bat dago eta kutxa oso handian jarri ditugu adimen artifizial guztiak, baino esango nuke erabiltzaileek orokorrean selektiboak izaten ari direla eta eredu hori ikusiz azken egunetan ikusi dugu, ez dakit pasaden astean duela bi aste edo noiz izan zen, Sora itxi zutela bideo sortzaile adimen artifizial hori, azken finean, erabilera asko ez duelako izan, orduan.
Bai, bueno. agian adimen artifiziala garrantzi gehiago izango du ildo profesional batean edo zure lana egiterakoan eta ez hainbeste gero zure etxera juten zarenean eta zure etxeko gauzak egiten dituzunean. Momentuz dagoen teknologiarekin, agian etorkizun batean komentatu dezakegu adimen artifiziala edo robotikarekin barrura heldu da zure etxea garbitzeko edo zure etxeko lanak egiteko edo zure etxeko tresna bat bezala, baina gaur egun noski ez da horrela. Orduan, bakarrik ildo profesional batean mantendu alda nire ustez Apple daukan momentuan daukan produktu software eta hardwarekin.
Eta saioa bukatuko dugu, berez berrien atal hau bukatuko dugu, bitxikeria bat kontatzen. Norbeiako Bode hirian mugarri teknologiko handia lortu dutelako herrialderako lehen autobus guztiz autonomoa martxan jarriz. Autobus potola, hau da, 15 metrokoa, ez da dakit 15, 12 edo 10 diren, baina bueno, autobus normala, kaleetan ikusten duguna, urbano...
Ez dela mikrobus edo makrotaxi.
Hori da. Barruan gainera inolako giza gainbegiratzerik gabe. 10 urteko ikerketa eta proba egin ondoren, Norbeiako errepide publikoen administrazioak baimen berezi bat eman dio ibilgailu elektriko bati, bere softwarearekin eta bar, bidaiariak garraitu ditzan segurtasuneko gidairik egon gabe. Implementazio gainera garraio publikoaren sarean integratuta izango da eta muturrezko baldintza klimatikoetan funtzionatzeko diseinatuta dago Norvegian, normalean den bezala. Iparraldeko negu gogorrak dituztela, badakigu. Teknologia honek sentsore aurreratuak eta lidar sistemak erabiltzen ditu eta erabaki honen helburu nagusia garraio sistemaren eraginkortasuna hobetzea eta kostu operatiboak murrizteaz gain, baita gizarrorea eta logistiaren kostu handiak albo batera ustea da. Berez, berri bitxia eta berri kuriosoa, egia da Espainian eta Euskal Herrian adibidez ikusi ditugun aurreko ereduak edo esperimentuak ez direla horrelakoak izan dira nahiko ez oso onak, adibidez.
Lehenengo pertsonan ezagutu dituzu?
Ez ditut ezagutu. Ni Miramonera jun naizelako lehen urtez 2025an eta ja ezelako existitzena. Duela mar urte jarri zuten martxan horrelako autobus linea bat parke teknologikoan bueltak ematen zituena. Baino zen mikrobus bat 5 metro, 6 metro izango zitun, 6 plaza, ez gehiago, zutik juteko bai lagun gehiago, baino ez hainbeste, eta proiektu hori duzestatu zen, esango nuke pandemiaren garaian, esango nuke, baino ez dakit, eta ez dago literaturarik interneten, hau da, proiektu hori desagertu zen egun batetik bestera, eta inork ez du faltan bota. Batez ere, kontuan hartu behar dugulako, Miramongo gunera, enpresetara doaztenek, normalean kotxez doazelako. Badaude pertsonak juten direla lanera autobusez, baino autobuseko publikorik gehiena juten dira ospitaletara. Hor dagoelako poliklinika, Donostia ospitalea, onkologikoa eta bar, eta horretara juten dira autobusez, bai. Eta normalean gainera gaixo egonda ez duzulako gehiatzen, digo jo, baino hor gunean dauzen enpresetara, hor dauzela komunikabideak eta mota askotariko enpresak, Gipuzkoako Legebiltzarra hor ere badago, Euskadiko Orkestra baita ere uste dut, kotxez juten dira ja guztiak, orduan, horrelako erabilera ez bada linea regular batean, horrelako gaiuak hobeto esan da, ez bada linea regular batean jartzen publiko eta demanda asko duena, transporte publikoa da edo inbertsore batzuen imaginazio eta ez dakit, dira.
Horrela gertatzen da ikerketa eta garapenen proiektu askotan. Garapen momentura heltzen direnean, teoriatik praktikara atera behar zara, eta momentu horretan, justu hor, konturatzen zara agian zure proiektua paperean zentzua zeukana, ez daukana. Baina kasu honetan hain zuzen ere, Norvegian kontatu duzun kasula, berdin hasi zen, 2018 garren urtea, batean eta lanzadera edo horrelako zerbait leku parke espazio teknologiko baina bai zona industrial batean eta horrela ba jendea pizka bat azkenengo mila edo azkenengo kilometroa egiteko beren autobusetik justo bukatzen zuen geldialditik ba beren lanpostura. Eta horrela hasi zen eta horrela garatu zen eta azkenean ba bihurtu da linea komertzial hor arrunt batean.
Ba hori ere ikusteko dago, ez dut uste hemendik gutxira horrelako ibigailuak ikusiko ditugula hirietan. Gainera bere garaian komentatu genula taxi autonomoak bai frogetan daudela, baina aurrera penik gaur egun ez da egon, beraz gurera heltzea nahiko urrun dago, baina hori gertatzean bai ikusiko dugu.
Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Ba, honen heldu da sarean zehar 415. edizio hau, bost baino gutxiago, bueno, de hecho, bost geratzen zaizkigu denboraldia bukatzeko, beraz, hamar aste gehiagotan ja udan kokatuko gara, uda bete-betean, bitartean, ba, bueno, teknologiari buruz hitz egiten jarraituko dugu programa honetan. Eskerrik asko Borja, gurekin igoteagatik eta berria komentatzeagatik.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo programa arte.
Eskerrik asko baita ere Mikel Carmonari berkuspen teknikoan egon dela eta irratietan dauden produkzio eta emisio taldei gure programaren emisioa aste honetan berandu, baino posible egiteagatik. Bi aste barru, teknologia gehiago hemen sarean zeharen agur.